Najprej bom k besedi povabil gospoda Antona Jamnika.
Hvala lepa. Jaz navadno stojim, ko govorimo, je prav, da se malo vidimo, slišimo. Jaz sem pričakoval, da nas bo enih 10 samo, pa ste tako potrpežljivi in vneti, to mi je zelo lepo. Bomo, upam, da čim bolj kratki, da vas ste vi kaj lahko vprašali. Vesel sem, da je taka zasedba imenitna tukaj. Jaz sem upokojeni direktor, takrat vas še najbolj ni bilo na svetu, ne? Ko sem bil od leta 2 do, ne, oziroma od 94 do 2005 sem bil v tej hiši, ne? 11 let, potem pa smo šli naprej. Ampak dobro, tako da se z veseljem to hišo vračam, ker mi je pri srcu, ker je veliko dobrega in srečujem gimnazice. Vi ste četrti letni glavne, ne? Tretji, četrti, drugi, prvi, zelo ste korajžni in potrpeživi, da se teh iluzij lotite. Ne? Pravzaprav ne vem, kaj s to delamo, če je vira iluzija, ne? A ni? Mene je rekel nič, kot zvotri danes, ko sem se pogovarjala, da grem, na to je rekel, ti to ne dimaš pa na tako liberalno predavanje naslov, da je vira iluzija, se nohče ne bo več maši hodo, ne? Tako da zdaj upam, da vas ne bom pokušal. Glejte, to boste imeli, ker imamo koliko 10 minut, koliko?
15.
Predavanje mislim, da se lahko dobi, ne vem, vsaj dal sem ga napisano. To ne bom bral, ker je preveč dolgočasno potem, ne?
Ja, mogoče res uskočim, če bi kdo želel katerikoli povzetek, katerikoli od štirih predavanj, se boste med predavanji lahko, oziroma bom dal potem po zadnjem predavanju list okrog, če vas je kaj zares pritegnilo in bi v povzetku želi kaj več izvedeti o tem, se napišete potem na ta list. Torej, po koncu.
A tudi celoten?
Pa na internetu bo tudi, ja. Tako.
Se pravi, gledajte, ja, zdaj pozdravljam me bo profesorja doktorja Trontlja, predsednika akademije. Jaz sem upal, da bom lahko prišel zjutraj že, pa so me obvestnosti, ker zdaj veste, veliko obirom pa sprejemam, pa sprejemam imamo personalne, tako da nisem mogel, ampak bom pa zase na vaše predavanje prebral, ker gospod profesor akademije, predsednik akademije, je na področju etike in kot zdravnik in drugače velik svetovljan, pozna stvari, tako da sem vesel, da ste tukaj res. No, gledajte, da ne bomo, da bomo bostri povedali, da je treba končati. Torej, teh 9 strani lahko dobite, zadeva je v glavnem, če se bo kdo za to področje zanimal, je nastala na podragi tekstov predavanega profesorja v Cambridgeu in sicer Johna Milbanka pa Harta. To knjigo, če pa ni v knjižnice, bom pa dal, je odlična, ki odgovarja namreč na ta problem, kaj pa, če je Bog samo iluzija. Torej, gre za odnos, če postavimo v nek kontekst, da bo mrčkem bolj jasno, kaj, če je Bog samo iluzija. Glejte, mi imamo metode, metodo razuma, to so znanosti. In hvala Bogu je presežena tista razsvetljenska misel, vsaj v glavnem, sem pa tja se še kje pojavlja, da so znanosti samo empiristične. Empiristične so, so pa tudi druge znanosti. Imamo humanistiko, imamo doktorat filozofije, teologije, prava, umetnosti, medicine, biologije, kemije, fizike. Skratka, ta redukcija razuma zgolj na empiristično področje, ki je bila značilna za razsvetljenstvo, to je mimo. In Husserl, to je en od filozofov, fenomenolog, ki je rekel, predmet spoznanja določa način spoznavanja. Hrano okušam, glasbo poslušam, sliko gledam. Tako je tudi pri znanosti. Ko govorimo o Bogu, govorim tako, ko govorimo o materiji, fiziki, kemiji, medicini, pa tako. Skratka, različna uporaba razuma na različnih področjih. Torej, danes ni več problem, razen še v kakšni glavi, ki je malo morda bolj omejena, da imamo samo ene, ko rečemo znanost, nekateri sploh kakšen novinar pomisli, ko sem imel za tole 7 dni lani nekaj o Darwinu, da je to pa samo biologija, ki mi je rekel, gospa, znanost je 30, 40, 50, pogledati na internet. Ne, povej pa, da vsak način me je hotela narediti, da sem proti Darwinu, sem rekel, mene Darwin čistič ne modi, ne. On je bil velik znanstveni. Je rekel, kako da vse proti cerkvi, sem rekel, ni proti cerkvi, Darwin je vendarle na koncu napisal za vsem se pa skriva Božja roka. Kaj hočem povedati? Glejte, nasprotja med znanostjo in vero, pač različnih obdobjih, če gledamo, ni. To se dopolnjuje. Res pa, da je v tem razsvetenskem obdobju prišlo nekoliko do konflikta te človekovi želi po avtonomiji, pa ustvarnik, malo se je ta človeški ego, razum, pretiraval in hotel ustvariti sam sebi popoln svet. Ampak to je vendarle preseženo in lahko rečemo, da imamo različna področja znanosti, da vse, ki še greste v Križnico, je pa kjerkoli vidite od empiričnih, humanističnih, vedno pa je temelj filozofija, teologija, medicina, pravo. Vsi so vse univerze nastale tako. Pravzaprav to so bile prve teme. Ampak da gremo naprej, Bog kot iluzija. Glejte, v tej znanosti sodobni bi lahko rekli, med fiziki pred 14 dnevi tudi vzgoji je bilo objavljeno, to je imel profesor Mlakar, lep članek, in sicer pa ne, v slovenskem času tudi v prilogi družine. Zadnje objave kažejo, da so fiziki najbolj verni, praktično 85%. Kemiki ste že malo bolj empiristi, ste tam pod 80, biologi pa 70%. No, ampak nas je zelo pobožno, tako da ne bom. Profesor, pardon. Torej, pokazalo se je, da je večina znanstvenikov resnih zelo vernih. Ampak mene pa so zanimali tisti, ki so malo proti veri. In to pa so, to vi dobro poznate, ker je te literature veliko, Bog kot iluzija, to pa trdi peščica znanstvenikov, ki jih poznate, tega Dawkinsa, biologa, potem Hawkins, potem še nekateri drugi, teh je pravzaprav zelo malo, trdijo pa, da je Bog ena prevara, iluzija in kaj ćemo početi s tem, kdor se ukvarja z Bogom, je itak malo omejen. Tudi v sobotni prilogi dela smo brali prevod Jaj Špigla, mislim, da je bil intervju z enim hičasenim novinar, nebesa, to je pa resna prevara, ne? To je pa čist brez veze, pa kaj sanjamo o nebesih, nebesa so tukaj, pivo, pizza, pa še nekaj druzga, pa so nebesa, pa še kakšna kemija zdrava, ne? Torej, dajmo tukaj biti. No, in pogledajte pri teh avtorjih, potem lahko, kaj je zanimivo je pa to, da je ta procent teh, ki tako trdijo, da je Bog iluzija prevara, ena utvara nekaj takega iluzija, ne? Doživeli so neverjetno publiciteto. Kaj je to? Glejte, vsak ima pravico trditi, tudi znanstvenik, kemik, biolog, fizik, ne vem, ali pa kdorkoli drug, na razumskem področju ne moramo reči, ne dokazati, da Bog je, ne da ga ni. Če bi kdo rekel, Boga lahko dokažem, to pomeni, da ga ukine. Hegel je to poskušal s filozofijo razuma in Bog odpade. Ne? Torej, tukaj je vedno ena, nič. Ni, ker ne moramo dokazati, da ga ni, ne da je. Lahko postavljamo vprašanje o Bogu. Meni je, veste, ta struje, to se imenuje tako vani znanstveni ateizem. Poznate verjetno, tri glavne oblike ateizma so imeli najprej Marx, Freud, pa Nietzsche. To so rekli, ti se ukvarjajo z Bogom. Nietzsche ga pokopava celo življenje. Bog je mrtev, potem pa napiše veseli znanosti, ali ni postalo hladno. Pol Freud zopet na podlagi psihoanalize, pa Marx, mraj na zemlji, duhovščine, niti pravi Lenin, ni treba preganjati, pa pobijati se, to bo itak izumrlo, ne? Ker, ko bo raj na zemlji, kaj pa če župnika pa škofo posluša, vse boš živo do konca. Vemo, kam je to vodilo. No, tretja oblika poskus ateizma, ker jaz pravim, ateistov ni. Če kdo pravi, poskus ateizma pomeni, da nekdo skuša dokazati tako, da Boga ni, ampak če napiše o tem 5000 strani, zakaj bi pa napisal 5000 strani o nečem, česar ni? A ni to škoda časa? Bož ne greš nekam na morje, ne? Torej, glavna zanka, v katero se ujamejo ti avtori, je ravno ta. No, in ta znanstveni ateizem teh ljudi, ki so izjemno inteligentni in brihtni, je zanimiv za nas, pa tudi morda, da se od tega nekaj naučimo. In sicer, poglejte, najprej se pravi, stališče je treba spoštovati. Nekdo reče, Bog je utvara, Bog je iluzija, Bog je eno fantaziranje. V redu. To je stališče, ki ga moramo poslušati, mi moramo te avtorje prebrati in vedeti, kaj trdijo, kaj govorijo, ker če ne vemo potem, kar nekaj na pamet kritiziramo in pa se borimo proti temu. Drugo, kar je pri tem pomembno je, da je pa pogledajte, ko so rekli, Bog Boga ni. Bog je prevara, nebeso se prevara, vse skupaj je to eno fantaziranje. Tale Hart pravi nekje v enem delu te knjige, da so samo mečkano razširili okvire nihilizma ničeja, ne? Čeprav gre za drugo obliko. Oni hoče na podlagi znanosti dokazati, da je ta svet energija, materija tisto, kar je končno in amen in ničesar presežnega ni. Kaj je pa zanimivo, da ko to trdijo, da je Bog prevara, da je Bog utvara, da je vse skupaj iluzija, da je vse skupaj ne vem kaj, pa oblikujejo zelo močan dogmatizem. Dogmatizem, ti moraš verovati, da Boga ni. Ti moraš verovati, da Bog, da so nebesa prevara. Dogma je, da tega ni. Dogma je, da so, da je cerkev, da so vse inštitucije brezvezne oziroma nepotrebne in muče ljudi, uničuje ljudi in tako naprej. Zgodilo se je to, ko analizirate te predstavnike, se pravi to peščico znanstvenikov, pravim, večina je zelo naklonjena veri, vedno bolj, predvsem fiziki, pa druge, ko sem rekel. Ne? Ta peščica, pravzaprav, ko je skušala dokazati, da je znanost, ta znanstveni ateizem, je s tem dogmatizmom, kaj se moraš verjeti, oblikovala bolj dogmatistično religijo, kot je krščanstvo. Pa če smo še tako konzervativni kristijani, aj pa škofje, pa ne vem kdo, stroge dogme, ti moraš verjeti to. Torej, ko pokopavaš in pa zavračaš Boga, ukineš religijo, postavijo novo religijo. Tako imamo civilno, znanstveno religijo. Novega Boga postavijo. In veliko bolj dogmatistično in kaj je še zanimivo, kar je pa najbolj kritično pri tej smeri, to je tudi analizirano in tem prispevku boste lahko prebrali, da se ta smer znanstvenikov, ki oblikuje to teorijo znanstvenega ateizma, ne, češ znanstveni ateizem pomeni znanost je Bog, ne, da je ta smer potem, ko je prišla v ta dogmatizem, se zelo, zelo povezala s kapitalom. Postala je na mesto, človek bi pričakoval, da bo liberalna, da bo odprta, da bo ne vem kakšna, v resnici se je pa zelo povezala s kapitalom in vezala na posamezne politične opcije. In kadar se pa neka stvar veže na politično opcijo, pa veste, da ni dobro. Tudi za cerkev ni dobro. Torej, gledajte, če se pravi te točke strnem, pri teh Hawkinsu, Dawkinsu, ko boste to brali, se verjetno berete, teh knjig je polno, če ste bolj tujino, imate pa cele police, še v Sloveniji imamo prevedeno kar veliko zdaj tega, ne. Zdaj po gimnazijah, ko spremljamo tudi priprave na maturo, Dawkins je skoraj kot svetopismo, ne, knjižnica. Ampak jim rečem, dobro, imejte to, imejte pa še kakšno kritiko tega, ne. Oboje je treba pozdati. Torej, gledajte, ko človek skuša, kaj se pokazalo pri tej obliki znanosti, pravim, peščiti teh znanstvenikov, ko so skušali dokazati, da je Bog prevara, utvara, da so nebesa neumnost, cerkev itak manipulira, so oblikovali dogmatizem, religijo, ki je pa še veliko bolj dogmatistična kot pa cerkev sama in se vezali na kapital. In dobili močno, kaj je zanimivo je namreč to, zakaj se ne pišejo o tistih 85%, ne, ki so pa globoko verni. Times, revija Times objavlja. Zato, ker hoče s temi znanstveniki malo pokazati nekatere struje na pomen človeškega ega, ta napuh, to je tisto, kar vedno uničuje in pa lahko ogroža človeka. In hotel so tudi minimalizirati vlogo cerkva drugih. To je že drugo vprašanje, malo teže. Ampak vendar, lete, od vsake kritike se lahko nekaj naučimo. In zato je zame ta kritika zanimiva, ker kritik ti nekaj pove, da morda pa tudi našem krščanstvu kakšna stvar ni tako v redu. In kaj je pomembno, če gledamo zdaj pa z vidika kot kristijani, recimo, ali pa vere. Glejte, pomembno je, da se ne bojimo znanosti. Znanosti so dobre. Znanosti, tudi papež, dokumenti, cerkveno učiteljstvo. Znanosti so dobre, seveda so pa tudi neke meje in etični principi, o katerih je gospod predsednik govoril in jih boste gotovo prebrali. In če to spoštujemo, potem so znanosti, od tega živimo. Z avtomobilom sem prišel sem, drugače bi bo peš, to je znanost, ne? Pa na področju medicine, genetike, na drugih področjih, kaj je vse narejeno. Drugič, pri veri, glede, moramo biti kristijani pozorni, da ne postanemo neki fanatiki. Ker to pa je tudi nevarno, tudi katoliški cerkvi, da se bojimo razuma. Papež Janez Pavel II. Pokojni je zapisal, vera in razum, študente mora dve krili. Če pri verovanju ni enega krila, čofnemo v morje, ne? Aj pa v Savo, ne? Aj pa na Zavod, ne vem, ko so bili v uniformologi, ne? Skratka, če pri našem verovanju, gledajte, ni razuma, pameti, zdrave pameti, potem je veliko fanatizmov, fideizmov in tega pogotavljamo je vedno več, posebej v Evropi, pa tudi po Aziji se širi. Zato je, gledajte, ruski predsednik, pa ne, da bi ga hvalil, da je kakšen svetnik, upeljal v šole predmet Putine, predmet religijo in etiko, da bi pokazal in naš apostolski nunci Jurković, ki je tam predstavnik svetega sedeža, ne, se uradno reče, je vprašal, kako da ste to naredili Rusi. Je rekel, zato, ker je bilo množica sekt. Polna luna, prazna luna, ta kamen, on horoskop, one karte, ono, ni da ni. Dajte, v Sloveniji imamo, registriranih Sloveniji, 50 sekt. In tudi v katoliški cerkvi imamo razne fanatizme. Razne fanatizme, ko nekdo, ki nekaj vidi, ki nekaj čuti, se pogovarja z Jezusom, z Marijo, vsak teden dobimo nekaj pisem na škofijo, kaj moramo škofi delati, pa da ima nekdo direktne stike z Marijo. Ne. To je bolezensko, to je fanatizem, se pravi, ni zdrave pameti, ni poučenosti, tudi med kristijani. Ali pa med kristijani, včasih rečem takole, se bom končal, ne? Med kristijani, ja, kakšna birma poroka, to je v redu, pa še horoskop, pa kliščan za karte, pa še kamen, pa tunška bukev, pa on kamen in zvezde, pa da ne boste mislili, da tega ni. Poglejte, na internetu smo lahko na MC-ju ubrali pred enim tednom, kako so zaprli nekaj gurujev, ki so pobrali ljudem po 50.000 evrov, zato da je govoril cel dopolne I'm happy. Men dajte 1000, pa bom vas prednil cel dopolne. In je šlo vse skupaj na sodišče, zapor so jih dali. Ampak tega je ogromno. To je en primer, ki je prišel ven. In ljudje iščejo. Torej, kristijani bodimo pametni, razumnost, poučenost, drugače smo tudi hitro fanatiki. Nekdo, ki nekaj čuti, vidi. In tretja stvar, ki je pa tudi lahko za nas dana misli, in ta avtor s tem zaključi pravzaprav, pravi, izogibati se moramo ali pa kristijani, cerkev mora preseči kapitalistično različnost krščanstva. Torej, da se krščanstvo veže na nek kapital, kjerkoli. V Sloveniji imamo izkušnjo tega, je ne bom razlagal. In takrat stvar propade, ko se je ta ateizem vezal na kapital. Mi moramo biti osvobojeni, pričevati moramo o resnici in če dovolite, samo zadnji stavek bi prebral. Izziv, pred katerim smo danes kristijani, je predvsem v tem, da se prizadevamo za dobro in resnično, in ne sprevrženo kapitalistično različico globalnega krščanstva. Krščanstvo se izjemno hitro širi. Kristijanov še nikoli na svetu ni bilo toliko, kot nas je danes. Ampak na južni polovici. Izjemno. Evropa pa Amerika, to je pa itak pogrebščina, ne? Taka žalost, umira, zaspano, utrujeno, naveličeno. Če greste vi po Filipinih, se žvrgolijo do otrok, ko greste po Ljubljani, pa kot da bi šel po starostnem domu. Ne? Skratka, Evropa je zaspala in tudi krščanstvo, papež Benedikt je rekel, potrebna bo nov žar, ponovno se bo treba zaljubiti v Kristusa, če ne to krščanstvo ne bo imelo kaj povedati. Torej, kaj hočem povedati? Ob teh znanstvenikih, ki zagovarjajo tako manj znanstveni, moderni ateizem in spostavljajo novo religijo. To morda delajo tudi zato, ker krščanstvo ni dovolj prepričljivo. Od škofov, papeža in do zadnjega kristjana naprej. Torej je priložno za en razmislek, čeprav je pa kritika tisto, kar vsi, ki analizirajo te avtorje, pokažejo, da veste, ko človek Boga pokopava ali pa ga skuša pokopati, postavi nujno novega Boga. Novo religijo, nov dogmatizem, novo inštitucijo, kot se je to zgodilo v marksizmu, kot se je to zgodilo v drugih ideologijah in tudi pri tej ideologiji se je tako pokazalo. Torej, kar lahko rečem, znanost imejmo radi. Ampak kdor je pravi znanstvenik, potem prihaja do izjemnega spoznanja. En naš dijak, ki je doktoriral iz fizike, je na Japonskem predava zdaj, prva generacija je bil, je rekel, krasno dela, postoj je zelo pobožen, v teh letih je tako težko človek, takrat je bil zelo kritičen. In rekel, veste kaj, se jaz moram bolj verovati, ko neki fizki delam, kot pa vi, ko imate mašo. Tam imate svoj kelih, kruh pa vino, on pa nič ne vidi, pa mora skos nekaj gledati, ne tam. Tako da tole, kar odkrivajo v Švici, je zame najlepši dokaz za Boga. Hkrati pa, če se tile ukvarjajo in skušajo pokazati, da je Bog prevara, pa da so nebesa ena iluzija, pa to, je pa tam zame to kompliment. Nekdo se z Bogom ukvarja. Če se pa z tem ukvarja, je pa najlepši dokaz, če nečesa ni se s tem ne bi ukvarjal. Tako so vse kritike, tudi ta znanstveni teorizem, Boga, da je Bog prevara, pa nebesa utvara in podobno, dodaten dokaz, da se s vprašanjem Boga redno oziroma pač primerno in vredno ukvarjati. To pa je že pravzaprav pot do Boga. Hvala lepa.